Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. U nastavku emisije redovita je tjedna rubrika Most. U najnovijem Mostu razgovaralo se o tome koliki je utjecaj Europske unije na otvaranje velikih korupcijskih afera u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Sugovornici su bili Vanja Čalović, izvršna direktorica crnogorske nevladine organizacije MANS i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu. Bilo je riječi o tome da li su Zagreb i Podgorica krenuli u borbu protiv korupcije pod pritiskom Brisela, koliko je otvaranje korupcijskih afera posljedica obračuna u vrhu vlasti, mogu li političari, koji ni sami nemaju čiste ruke, voditi borbu protiv korupcije. Ko u Hrvatskoj i Crnoj Gori najviše koči obračun sa korupcijom? Zašto tužilaštvo Crne Gore u istraživanju Budvanske afere zaobišlo bivšeg potpredsjednika crnogorske vlade Svetozara Marovića? Da li je bivši hrvatski premijer Ivo Sanader ukradenim novcem podmićivao europske političare? O tom i drugim temama u Mostu koji je priredio Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliki je utjecaj Europske unije na otvaranje velikih korupcionaških afera u regionu, pre svega u Hrvatskoj i Crnoj Gori. Naši sagovornici su Vanja Čalović, izvršna direktorka MANS-a, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije, i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, koji je dugo godina bio predsjednik Hrvatskog ogranka Transparency International Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Gospodin Čalović, mislite li da se ove velike korupcionaške afere u regionu počinju otvarati pod pritiskom Europske unije?
Mislim da je konkretno u Crnoj Gori to slučaj. Sasvim sam sigurna da do određenih pomaka, ako se mogu tako nazvati, ne bi došlo da nije bilo snažnog pritiska Europske komisije. Znate da je Crna Gora dobila famoznih 7 uslova, od kojih je jedna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i mi već nekoliko godina osjećamo taj pritisak Europske komisije i osjećamo da naše državne institucije ulažu ogromne napore kako bi stvorile neku fiktivnu sliku da se nešto zaista radi u Crnoj Gori. Međutim, ja sam sigurna da nakon iskustva Bugarske i Rumunije i Europska komisija i Europski parlament, a i same države članice Europske unije su mnogo opreznije kada je u pitanju prijem novih članica i da zbog toga traže konkretne rezultate, a ne nešto što se može nazvati nekim kvazi rezultatima koji u suštini ne dovode do nikakvih promjena.
Gospodine Kregar, kako je vaše mišljenje? Da li je Sanaderov slučaj otvoren pod pritiskom Brisela?
Naravno, bez tog pritiska vjerojatno bi slučaj se zataškao i nikad ne bi imao ove oblike razmjere kakve ima sada. Tri su razloga kojima to mogu potvrditi. Prvo, u svim izvješćima o korupciji u Hrvatskoj Europska komisija je uvijek upozoravala na to da postoji korupcija na visokoj razini. Dapače, formulacije su svake godine bivale sve oštrije. Druga stvar je činjenica da je do njegove ostavke i otvaranja cijelog niza afera došlo uz zaprepaštenje hrvatske javnosti i političke elite. Oni nikad nisu očekivali da će do toga doći. Što više, baš oni koji su optuženi ili osumnjičeni danas, smatrali su da im niko nikada ništa neće moći, oslanjajući se prije svega na to da kontroliraju domaće institucije i javno mnijenje putem medija. I treće, je na neki način došlo i do zrenja domaćeg javnog mnijenja političke situacije, u kojoj one stvari koje su još nedavno, pred koju godinu, dolazile bez ikakvog otpora, danas nailaze na javni revolt. Prosvjede, demonstracije, pisma. Te tri stvari uzete zajedno, naravno, baš pokazuju da se ništa ne bi desilo ili da bi se vrlo malo desilo da vanjskog pritiska nije bilo.
Gospođo Čalović, koliko je otvaranje afera u Crnoj Gori posljedica obračuna u vrhu vlasti?
Pa ja se plašim da je upravo to ono što se i dešava u Crnoj Gori i nije Crna Gora jedina zemlja u kojoj su vladajuće strukture iskoristile antikorupcijske reforme da bi i administraciju i svoje protivnike držale lojalnim. Mi u Crnoj Gori imamo jednu specifičnu situaciju da nikada nismo uspjeli da promijenimo vladajuću strukturu i da u tom smislu jedna ista elita se nalazi na vrhu već evo 20 godina. Tako da u tom smislu vrlo teško možemo očekivati da će sada isti ti političari biti zaista voljni da se počnu obračunavati sa korupcijom na najvišim nivoima, jer bi to značilo da se bore sami protiv sebe, ili što kaže ona narodna, da sijeku granu na kojoj sjede. Tako da u tom smislu meni se čini da poslednji slučajevi koji su se odigravali u Crnoj Gori upravo pokazuju da se borba protiv korupcije koristi da se umire politički protivnici, odnosno da se na neki način ostatak elite i tajkuna drži lojalnim i drži u strahu, jer svi su pomalo krivi, svi su uključeni u pojedine korupcionaške afere i svima se može desiti da ukoliko ne budu poslušni, da ukoliko ne budu u milosti onoga ko donosi odluke, da završu u zatvoru i da im bude oduzeta njihova imovina, jer znamo da se kriminalci iznad svega plaše toga da im bude oduzeto ono što su stekli zahvaljujući kriminalnim aktivnostima. Tako da u tom smislu ja se bojim da se ovim posljednjim slučajem koji se desio u Crnoj Gori i s jedne strane desio obračun u vrhu vlasti, a i sa druge strane da se poslala poruka da se mora biti lojalan vrhu vlasti, a opet da je to jedan pokušaj da se i Evropskoj komisiji i međunarodnoj javnosti zamažu oči da se u Crnoj Gori zaista nešto dešava. Ali ja ipak mislim da to nije loše iz razloga što vjerujem da će biti vrlo teško zaustaviti se na ovome. Ovo je prvi pokazatelj i prvi primjer gdje su institucije države Crne Gore priznale da imamo konkretne slučajeve korupcije na najvišem nivou, tako da u tom smislu ja vjerujem da ni u Evropskoj komisiji neće biti tako naivni da se zadovolje samo ovim, već će se tražiti da se s ovim nastavi i da bude konkretnih rezultata.
Gospodine Kregar, ovo pitanje koje je otvorila gospođa Čalović, kako političari koji su i sami do grla u korupciji mogu voditi borbu protiv korupcije?
Radi se o tome da se mi nalazimo u društvima u kojima politička elita primjenjuje strategiju barona Minhausena, koji sam sebe čupa iz blata povlačeći se za kosu. Naravno, mi nemamo povjerenja u takve ljude, ali ne možemo se suzdržati u tome da im damo podršku dok rade ono što treba. U ovom slučaju to znači progoniti one koji su se direktno uključili u korupciju, zloupotrebili svoje ovlasti, obogatili se, opljačkali državu. Ono što je pri tome važno je da se čini mi se radi o jednom nepovratnom, irreverzibilnom procesu. Jednom uspostavljeni standardi vrlo teško će se vratiti natrag. Ali tu test nije tko će završiti u zatvoru, nego koje će se sve promjene desiti. Da to sažmem u jednu rečenicu. Mi političarima ne vjerujemo, građani im ne vjeruju, ali na neki način podržavaju ovo što se događa.
Gospođo Čalović, ko u Crnoj Gori najviše koči borbu protiv korupcije?
Vrlo je teško zaista reći, ali ono što mi se čini da prožima sve grane vlasti, to je jedna činjenica da, nažalost, mi u Crnoj Gori se suočavamo sa problemom zarobljenog sistema i zarobljene države, gdje pojedinci koji su članovi elite i koji su u političkim strukturama drže sve poluge moći u svojim rukama i u tom smislu kontrolišu i rad tužilaštva, i rad sudstva, i rad parlamenta i onemogućavaju bilo kakve ozbiljne promjene i bilo kakve ozbiljne reforme koje bi dovele do nekih konkretnih rezultata, upravo iz razloga što ja vjerujem da bi takvi rezultati mogli dovesti do promjena političkih struktura. I toga su oni vrlo dobro svjesni, kao što su svjesni i toga da bi neke ozbiljnije reforme mogle dovesti do toga da neki pojedinci, članovi elite, izgube one beneficije koje su do sada imali i da bi to moglo dovesti do nekih zemljotresa unutar same političke strukture koja je na vlasti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je otvaranje velikih korupcionaških afera u Hrvatskoj i Crnoj Gori posljedica pritiska Evropske unije ili obračuna u vrhu vlasti. Sagovornici su Vanja Čalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije, i Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog ogranka Transparency Internationala, međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kregar, ko u Hrvatskoj najviše koči borbu protiv korupcije?
Kočnica tome je činjenica da je korupcija sistem, a ne jedan izolirani incident. Da nije grijeh jednog čovjeka, pojedinca, nego grijeh struktura i sistema. Da se radi o tome da smo se mi uvijek čudili kako se ljudi pokvare kada dođu na položaj. Radi se o tome da na tim položajima njima je bilo moguće položaj zloupotrebiti, obogatiti se, a da pri tome ne odgovaraju. To je ono što trenutno predstavlja glavni problem i kočnicu. Ne mijenja se toliko sistem koliko se otkrivaju skandali i proganjaju pojedinci. Proganjaju pojedinci i uključivo zbog toga što su politički opasni drugima. U tom međusobnom obračunu rezultat ne bi trebao biti pobjeda jednih, nego pobjeda promjena.
Gospodin Čalović, vaša organizacija je skoro pre 3 godine podnijela krivičnu prijavu protiv funkcionera Budve, kao i protiv tadašnjeg potpredsjednika vlade Svetozara Marovića za nelegalnu gradnju na rtu Zavala. Međutim, tužilaštvo je 3 godine, tako reći, čutalo i onda je tek krajem decembra ozbiljno počelo da istražuje taj slučaj. Kad ste podnijeli prijavu, da li ste uopšte verovali da može do toga doći i da to počne ozbiljno da se istražuje?
Pa prvo moram vam reći da ni tada, ni sada ne vjerujem da se to može ozbiljno istraživati. Niti da je to tužilaštvo sada ozbiljno uradilo. Moram vam reći da evo u decembru sada kada je tužilaštvo konačno imalo neke aktivnosti, meni su one djelovale prilično politikanski radije nego stručno, profesionalno i ozbiljno. Primjera radi, iako su procesuirali čovjeka koji je bio vlasnik kompanije koja je učestvovala u procesu nelegalne gradnje na Zavali, nisu procesuirali suvlasnika te kompanije, gospodina Svetozara Marovića, koji je nedavno bio potpredsjednik vlade, iako je gospodin Svetozar Marović po osnovnoj logici bio u stanju mnogo više da utiče na svoga rođenoga brata, koji je također uhapšen u ovom postupku, nego što je to mogao njegov partner u toj firmi. Tako da u tom smislu zaista čini mi se da je ovaj postupak na neki način bio više jedno upozorenje gospodinu Maroviću, da se mane određenih političkih ciljeva koje je imao, i više jedno zastrašivanje članova političke elite da shvate, pa da tako kažem, ko je gazda u Crnoj Gori i do koje mjere oni mogu da idu sa nekim svojim stavovima, nekim svojim mišljenjima. Jer da je postupak procesuiran drugačije, sasvim je sigurno da bi gospodin Marović morao da bude makar saslušan u okviru toga postupka, a da ne pričamo o tome da je recimo uhapšen i trenutno je u zatvoru gradonačelnik Budve, koji je ignorisao problem nelegalne gradnje na Zavali, ali ga je ignorisao i bivši resorni minister, gospodin Gvozdenović, koji apsolutno nije ni kontaktiran od strane crnogorskog tužilaštva. Šta više, u prilog tome koliko je apsurdna cijela ta situacija govori činjenica da nakon 3 godine od podnošenja naše krivične prijave na koju se gospode iz tužilaštva pozivaju, oni odlučuju da u sred noći upadnu u kuću gradonačelniku Budve, koji je noć prije toga bio na jednoj velikoj državnoj ceremoniji i koji svakoga dana odlazi na posao u opštinu Budva, nastavlja da sarađuje sa tom kompanijom, otvara niz drugih poslova sa tom kompanijom na očigled samoga tužilaštva. Tako da ja zaista mislim da je to više jedna politička igra i da je to više jedan pokušaj da se u isto vrijeme i zamažemo oči Evropskoj komisiji, nego da se bilo šta zaista ozbiljno učini. Jer za 3 godine moglo se uraditi mnogo toga, a da ne govorimo o činjenici da je samo jedan dio te strukture sada procesuiran od strane tužilaštva i činjenici da je drugi dio mreže povezanih lica u slučaju Zavala mnogo opasniji, mnogo interesantniji, da ne govorim o tome da se apsolutno nije bavio niko ulogom niza ruskih offshore kompanija koje su međusobno povezane i transakcijama koje su se dešavale između njih.
Gospodine Kregar, mislite li vi da u ovom otvaranju slučaja Sanader ima elemenata političke igre, da se nekima šalju upozorenja da bi oni mogli slično završiti?
Idemo vidjeti jednu okolnost. Ivo Sanader je po svim svojim osobinama bio šampion Europske komisije u ovoj regiji. On, čovjek koji je živio na zapadu, poliglota, vrlo blizak sa europskim konzervativnim strankama i sa crkvom, za njih je predstavljao idealan izbor za prevladavanje izolacije Hrvatske, autizma, nacionalizma i slično. Međutim, baš on je, iako autoritativna osoba, bezobrazan i drzak, nastradao pod njihovim pritiskom. Pouka je u tome da nikakav protek vremena ili ranije zasluge nikoga neće moći zaštititi kada dođe ovakvo vrijeme. Pouka je u tome, pa mislim vredi i za cijelu regiju, da ranije zasluge i ranije skandale neće vječno pokriti zaborav. Da se jednostavno uvijek može desiti da će se i stari predmeti i stare istrage zakomplicirati ili da će se otkriti one stvari koje na slučaj bacaju novo svjetlo. Ono međutim što je vašem pitanju bitno je da ova dva slučaja odvojena, dvije različite zemlje, različite okolnosti, trebaju biti pouka i za druge zemlje u regiji. I to Europska komisija vrlo diskretno, ali jasno radi. Naime, i Makedonija, i Srbija, i Bosna i Hercegovina predstavljaju zemlje koje gledaju šta se dešava preko njihovih granica. One isto tako problem o kojem mi pričamo imaju, ali nisu još napravili baš puno da ga i riješe. Moraju znati da ulazak u Europu pretpostavlja raščišćavanje i na ovom političkom nivou. Prestanak prakse u kojem je moguće sve zataškati, izigrati javnost, zloupotrijebiti medije ili svoju političku nadmoć. To je ono što mislim da je glavna pouka ovog trenutka. Niko ne može računati na zaštitu. I još da dodam ovo. Politički aspekt problema sastoji se i u tome da je Ivo Sanader pobjegao u Austriju. Da li su ga pustili? Ja mislim da jesu i da je to strašan grijeh na hrvatskoj vladi. Oni su ga pustili pobjeći. Ali on će se tamo sada naći pred sudom radi pranja novca. Ali to je sporedno i povezano djelo. Djelo za koje se on optužuje je da je reketom izborio desetine milijuna kuna koje je izvukao iz hrvatskih firmi za potrebe svoje vlastite ili svoje stranke. Da je pranje novaca posljedica toga. Prema tome, mi sada se nalazimo u tome da je to politički proces u Austriji, ali ne u Hrvatskoj, i to politički proces zaštite Ive Sanadera, a ne njegovog progona. Još jedno moram dodati. Glavni svjedoci protiv Sanadera, njegovi bliski prijatelji i suradnici, su izjavili jednu opasnu rečenicu, a to je da Ivo Sanader torbe sa gotovinom, keš novcem, nije primao za sebe nego za europske političare, koje je potkupljivao u Brislu. To je jedna vrlo ozbiljna optužba na koju Brisel je do sada šutio. Mislim da ne smije šutjeti i da se treba istražiti da li je taj novac završio na Sanaderovim računima ili na računima europskih političara.
Gospođo Čalović, vidim da ste vi jako skeptični i da vi ne verujete da će se otići do kraja u Budvanskoj aferi i da će se nakon nje otvoriti i neki novi slučajevi. Ili bi to ipak možda moglo da se desi pod pritiskom javnosti?
Ja mislim da će se morati otvoriti novi slučajevi prije ili kasnije, samo što je pitanje sa kojim nivom ozbiljnosti će se pristupiti tim slučajevima, u tom smislu da li će se ići na one koji su bili puki izvršioci odluka ili će se zaista nešto ozbiljno učiniti. Mislim da je naše tužilaštvo pokazalo, ako išta, ono da je sposobno da izdrži pritisak javnosti i da ništa ne učini po tome pitanju. Mi imamo veliki broj slučajeva koji su godinama u istragama. Imamo veliki broj slučajeva koji je tužilaštvo bez jedne riječi obrazloženja odbilo. Imamo veliki broj slučajeva u kojima je tužilaštvo učinilo sve da zastraši one koji su govorili o krivičnim djelima, a ne da istraži one koji su bili optuženi da su uključeni u ta krivična djela. Tako da mislim da će mnogo zavisiti od pritiska sa strane, mnogo više nažalost nego od pritiska iz zemlje, iz razloga što se posebno naši političari vrlo često bave time da skrenu pažnju javnosti na neke, da mogu slobodno to nazvati, nacionalističke teme i da u tom smislu dezavuišu bilo kakve napore da se određene afere koje se otvore zaista i završe pravosnažnim sudskim presudama. Mi ako ne usvajamo novu gramatiku i nova slova, onda se bavimo pitanjima vezanim za himnu, crkvu, nacionalnost i slično, a sve u cilju kako bismo za Boga što manje razgovarali o onim stvarnim problemima koji dovode građane Crne Gore u situaciju da ne postoji sistem koji će ih zaštititi. I u tom smislu zaista mislim da je pritisak Europske unije i pritisak Sjedinjenih Američkih država koje imaju vrlo posebnu ulogu, da kažem, u Crnoj Gori, može da dovede do mnogo većih promjena nego što to može crnogorsko javno mnijenje ili naši mediji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li otvaranje velikih korupcionaških afera u Hrvatskoj i Crnoj Gori posljedica pritiska Evropske unije ili obračuna u vrhu vlasti. Sagovornici su Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu i bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog ogranka Transparency Internationala, Međunarodne organizacije za borbu protiv korupcije, i Vanja Čalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Kod nas se borba protiv korupcije rijetko završava oduzimanjem nelegalno stečene imovine, ili ako se to desi, onda se ona oduzima samo notornim kriminalcima, rijetko političarima. Gospodine Kregar, da li ovo što se sada dešava sa Sanaderom, kome je blokirana imovina, znači da će u buduće i drugim političarima biti oduzimana nelegalno stečena imovina?
Narod ne zanima toliko kazna zbog korupcije koliko zahtjev da se oduzeti opljačkani novac vrati. Nažalost, u tome uvijek će se moći dobiti, zaplijeniti ili vratiti samo jedan mali dio. Radi se o poslovima koji su tako prikriveni i indirektno legalizirani, tako da ja imam određenu skepsu u pogledu mogućnosti da se taj novac vrati. Ali sama činjenica da netko ko se bavi nečasnim poslovima obnaša vlast može računati s time da će ostati bez imovine, ma koliko bio vješt u tome da je prikrije, prebaci na rodbinu, potomke ili slično, to djeluje samo po sebi. U slučaju Ive Sanadera pokazuje se da je najveći dio, ili bar dio, da ne kažem najveći, bar dio onoga što je on uzeo, prebačen na njegove suradnike, na njegovu rodbinu i na njegovu tazbinu. Ali i tu dolazi do izvjesnih pucanja. Kako se otkrivaju nove stvari, tako naravno i njemu najbliži ljudi počinju govoriti da pojma nisu imali o njegovim poslovima. Najgore, i da s time zaključim, taj novac je nestao u kanalima međunarodnih banaka i trgovine. I tu je potrebna ozbiljna međunarodna suradnja da se otkrije kuda je otišao. Ono što svi više manje znaju je da je završio u stranim bankama i da se u Hrvatsku vraćao vrlo često u obliku, po navodnike, stranih investicija. To je ono o čemu zapravo je ovdje riječ. Jednom sistematskom pljačkanju naroda i države zbog toga što izostaju mehanizmi odgovornosti, pa i mehanizmi istrage i progona.
Gospođo Čalović, kako je to u Crnoj Gori? Očekujete li da bi moglo u budvanskom slučaju da dođe do oduzimanja nelegalno stečene imovine?
U budvanskom slučaju neće doći do nekih ozbiljnih oduzimanja neke imovine veće vrijednosti. Mi inače u Crnoj Gori apsolutno nismo imali praksu ozbiljnijeg oduzimanja imovine stečenih krivičnim djelima, konkretno organizovanim kriminalom i korupcijom, tako da zaista mislim da ni u slučaju Budve do tako nečega neće doći. Voljela bih da griješim o tome, ali sumnjam da možemo doći u situaciju da financijska istraga koju se tužilaštvo odlučilo da konačno počne da radi nakon 3 godine i čiji ishod je apsolutno prejudiciralo svojim izjavama u javnosti, može dovesti do nekih ozbiljnijih promjena. Apsolutno se slažem sa gospodinom Kragarom, mislim da su financijske istrage ključ, da čak i ako nekoga smjestite u zatvor, bez obzira na to o kom vremenskom periodu pričamo, kada ta osoba izađe iz zatvora i može da uživa u svojim igračkama i da uživa u svom tom profitu koji je nezakonito stekao, zatvorska kazna apsolutno nije dovoljna. Oduzimanje nezakonito stečene imovine, evo vidimo to na primjeru i slučaja Sanader, ne samo što tog pojedinca koji je činio krivična djela onemogućava da dalje uživa u njima, već i njegovu porodicu, već i njegove rođake, njegovo okruženje, i to stvara dodatni pritisak na njih da počnu da govore i dodatno omogućava organima države da vide na koji način i ko su sve bili pomagači u toj jednoj šemi. Upravo zbog toga ja i brinem što u slučaju recimo Zavale naše tužilaštvo se apsolutno nije osvrnulo na onaj dio šeme u koji su uključene offshore kompanije, jer i mi kao i Hrvatska imamo ozbiljnih problema sa stranim investicijama koje uglavnom dolaze kroz offshore kompanije, uglavnom sa nekih egzotičnih ostrova i egzotičnih naziva i vrlo često nam se dešava da u procesu privatizacije ili u toku izgradnje objekata na Crnogorskom primorju te kompanije mijenjaju nazive, mijenjaju ostrva, mijenjaju ljude koji su zaduženi, odnosno koji su fiktivni direktori u takvim firmama i u tom smislu pokušavaju maksimalno da zatru tragove i puteve novce. Očigledno je da u slučaju zavala smo govorili o stotinama miliona eura koje su bile investirane u to, u taj projekat, tako da u tom smislu sigurna sam da oni koji su se time bavili nisu bili toliko naivni da čekaju 3 godine da je naše tužilaštvo konačno počne da radi nešto i da konačno počne da istražuje tokove novca i da su oni imali više nego dovoljno i vremena i prilike da to prikriju, da taj novac završi na nekim drugim računima i da ono što u najboljem slučaju finansijska istraga našeg tužilaštva može da dovede, to je oduzimanje nekih mrvica od nekih pojedinaca koji su bili samo puki izvršioci.
I na kraju, gospodine Kregar, verujete li da će rezultati u borbi protiv korupcije biti izričiti uslov za prijem u Evropsku uniju?
Ne tako formulirani, ali u svakom slučaju mislim da se radi o nečemu u čemu će se pronaći, kao u slučaju Bugarske i Rumunjske, jedna formula koja će Europskoj komisiji, odnosno Europskoj uniji, omogućiti da ne bude tolerantna na takve procese koji će postojati u Hrvatskoj ili u drugim zemljama, kandidatima ili novim članicama. Naime, opasnost koju mi imamo je opasnost koja izvire iz legalizacije organiziranog kriminala. Opasnost koja izvire iz toga da se politička funkcija i moć može pretvoriti u monopolni položaj na tržištu. To je ono gdje će Europska komisija morati naći, mislim da će naći, formulacije i mehanizme provjere da li smo mi na ispravnom putu i onda kad jednom budemo članovi. Tako nešto vredit će, mislim, i za druge buduće članove iz ove regije, jer zajednički su nam problemi, a onda mislim i da strategija Europske unije pokazuje sličnosti u odnosima prema različitim ovdje susjednim zemljama.
Gospođo Čalović, mislite li vi da će rezultati u borbi protiv korupcije biti uslov za prijem Crne Gore u Evropsku uniju?
Mislim da hoće. Mislim da je Evropska komisija naučila mnogo iz primjera Bugarske i Rumunije i moram da vam priznam da mi s pažnjom pratimo ovo što se dešava u Hrvatskoj i to nam daje nadu da će Evropska unija, kako budemo odmećali dalje u procesu pristupanja, biti sve oštrija i sve snažnije tražiti konkretne rezultate, jer mi ipak zaista ne možemo uporediti slučaj budvarskih čelnika sa slučajem Sanader ili sa nekim drugim slučajevima koji su se ranije dešavali u Hrvatskoj, da ne govorim o tome da našu policiju i naše tužilaštvo ne možemo ni uporediti sa hrvatskim USKOK-om ni po kom pitanju. Tako da u tom smislu ja sam zaista sigurna da ćemo iz primjera Hrvatske možemo da vidimo šta je to što Crnu Goru u buduće čeka. Ja zaista vjerujem da Evropska unija ne smije dozvoliti sebi da nova zemlja članica Evropske unije bude jedno mjesto u kome će kriminalci imati odrišene ruke, u kome će organizovani kriminal imati bezvjedno utočište. Ja ću vas podsjetiti da od Darka Šareća, koji je za malo dobio crnogorsko državljanstvo preko tajlandskog premijera Taksina Šinevatre, Crna Gora je mjesto na koje su oni mogli da dođu i gdje su se mogli osjećati bezbjedno i ja se zaista nadam da Evropska unija tako nešto neće dozvoliti, ako ne zbog naših interesa, nas kao građana Crne Gore, onda zbog interesa Evropske unije, jer im apsolutno ne treba zemlja iz koje će organizovane kriminalne grupe u sprezi sa institucijama sistema moći da nastave da nesmetano djeluju.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Čalović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Kregar.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Josip Kregar, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, i Vanja Čalović, izvršna direktorka Mansa, crnogorske nevladine organizacije koja se bori protiv korupcije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Do slušanja.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. Dobrodošli na talas Radio Slobodna Evropa i emisiju Pred licem pravde. Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine proglasilo je Šefika Alića, bivšeg pomoćnika komandanta za bezbjednost u bataljonu Hamze pri 5. korpusu armije Bosne i Hercegovine, krivim za učešće u zlostavljanju 4 zarobljena pripadnika vojske Srpske Krajine, te zato što nije spriječio njihova ubistva. Osuđen je na 10 godina zatvora. Prvostepenom presudom Alić je oslobođen krivice za zločine u Bosanskoj Krajini, ali apelacijono vijeće poništilo ovu presudu te donijelo nalog o obnovi suđenja. Prema presudi apelacijonog vijeća, ubistvo 4 zarobljenika počinio je arapski državljanin i neregularni vojnik pri 5. korpusu Teofik Al-Harbi, a Alić je imao obavezu da spriječi ta ubistva, predsjedavajući apelacijonog vijeća Hilmo Vučinić.
Teofik nije bio formacijski pripadnik bataljona, ali činjenica je da je bio na licu mjesta kao vojnik, naoružan i uniformi, noseći u glavi plavu traku kao i ostali pripadnici bataljona. Takav Teofikov status optuženog ne oslobađa odgovornosti, čak naprotiv, njegova pozicija u situacijama kao što je ova bila nameće nužni pojačan oprez i upravo u ovim situacijama njegov autoritet i odgovornost dolazi do izražaja. To je na kraju krajeva bila i njegova obaveza.
Sud Bosne i Hercegovine je produžio ekstradicijski pritvor hrvatskom državljaninu Tihomiru Purdi, koji je u Bosni i Hercegovini uhapšen po osnovu potjernice koju je za zločine počinjene nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije u Vukovaru 1991. godine za njim raspisala Srbija. Hrvatska neće tražiti Purdino izručenje jer nije utvrđen osnov za pokretanje krivičnog postupka. U međuvremenu zahtjev za izručenjem Purde Srbije stigao je u sud Bosne i Hercegovine, kaže glasnogovornica Manuela Hodžić.
Srbija je sudu Bosne i Hercegovine putem Ministarstva pravde dostavila molbu za produženjem zakona predviđenog roka do 40 dana za dostavljanje ekstradicione dokumentacije, kao i molbu za izručenjem. Sud Bosne i Hercegovine je danas donio rješenje kojim je taj rok produžen, a samim tim automatski je produženi pritvor.
Iz sadržaja našeg tematskog dijela za vas ove sedmice izdvajamo: šta će biti nakon gašenja Haškog tribunala 2014. godine?
Rezidualni mehanizam, bitno je naglasiti, sadržavat će sve organizacijne jedinice Haškog tribunala. Biće ad hoc tijelo Ujedinjenih nacija, imaće iste ovlasti i nadležnosti kao i postojeći sistem.
Srbija će izručiti Crnoj Gori njenog bivšeg šefa državne bezbjednosti Boška Bojovića, optuženog za deportacije Bošnjaka iz Crne Gore. Šta bi moglo otkriti njegovo svjedočenje?
Ko je iz državnog vrha donio odluku o izvođenju OVA? To će biti od značaja za utvrđenje pune istine oko ovog nemilog događaja.
Zašto Amnesty International i nevladine organizacije u Hrvatskoj prozivaju potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa?
Gospodin Šeks je prema izjavi te osobe izgubio interes za slučaj, čime čuo da se radi o srpskoj žrtvi i poklopio slušalicu.
Nakon najave poslušajmo izvještaje naših reportera.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Iza nas je još jedna sedmica suđenja bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Ova je protekla u svjedočenju zaštićenih svjedoka bivših pripadnika UNPROFOR-a, viših činova, koji su tokom rata u Bosni i Hercegovini boravili u sektoru Sarajevo. I dok je iskaz jednog bio potpuno skriven za javnost, drugi, svjedok KDZ 304, je dao iskaz o teškom granatiranju i snajperskom djelovanju po sarajevskim civilima. I dio njegovog svjedočenja ostao je sakriven za javnost kako se na osnovu informacija ne bi mogao otkriti njegov identitet. Iz Haga, Goran Jungwirth.
Svjedok čiji se identitet zaštićivao čestim prekidima javne sudske sjednice opisao je napore UNPROFOR-a da zaštiti civile od stalnog snajperskog djelovanja, ali i granatiranja te napada improviziranim raketama s eksplozivom, kako bi potvrdio ispaljivanje brojnih projektila teškog naoružanja na sarajevske civile. Tužitelj Hayden je pročitao naređenje generala sarajevsko-romanijskog korpusa Dragomira Miloševića iz 95. godine.
Tu između ostalog stoji u tom naređenju da oruđa većeg kalibra, pa se navode primjeri tih oruđa, to su minobacači, artiljerijska oruđa, tenkovi i drugo, koristiti samo za gađanje rentabilnih ciljeva uz obavezno osmatranje pogodaka. Pa se dalje kaže, zabraniti gađanje artiljerijskim oruđima bez osmatranja od strane artiljerijskog starešine i bez odobrenja komandanta brigade.
Nakon tužiteljstva i svjedoka koji su ustvrdili da je general Milošević imao potpunu kontrolu nad upotrebom oružja većeg i srednjeg kalibra, optuženi Karadžić je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušao prikazati drukčije.
Zar samo izdavanje dokumenta pred kraj rata ne govori o tome da je bilo i vatre izvan kontrole i general Milošević hoće da to vrati sve pod kontrolu? Slažete li se?
Gospodine predsjedniče, mislim da se radi o pogrešnom tumačenju.
Još jedan bivši visoki oficir UNPROFOR-a iz sektora Sarajevo došao je na Haški sud kako bi ispričao o svojim iskustvima tijekom sukoba u Bosni i Hercegovini. Zaštićeni svjedok KDZ 450 opisao je prema svom vojničkom iskustvu kako su snajperisti Vojske Republike Srpske bili vrhunsko obučeni profesionalni vojnici, što je različito od optuženog koji tvrdi da nije bilo namjernog snajperskog djelovanja, nego da su civili stradali od sporadične ili unakrsne vatre zbog blizine linije sukoba.
Došla sam do tog zaključka na osnovu činjenice da su bili kadri pucati na ciljeve, vrlo male ciljeve, teško vidljive sa velike distance. To je nešto što mogu učiniti samo strelci koji imaju veliko iskustvo i koji su obučeni za taj posao. Sjetio sam se jednog primjera, jedan mladi pripadnik plavih kaciga francuskog bataljona, radi se o nečemu što se dogodilo 18. augusta 1994. godine. On je pogođen u glavu dok je bio na prozoru i virio oko 20 cm. Radilo se o veoma malom prozorčiću i promatrao je kroz taj prozor. Snajperista je bio na 200 ili 300 metara od njega. Za to je potrebna velika preciznost gađanja i vještina.
Drugi dan za redom, Radovan Karadžić nastavio je unakrsno ispitivati zaštićenog svjedoka tužiteljstva pod pseudonimom KDZ 450. Optuženi je pokušavao osporiti glavno svjedočenje bivšeg UNPROFOR-ca koji je povezao njegove političke odluke s napadima odmazde na sarajevske civile tijekom 93. i 94. godine kada je boravio u gradu. Imam dokaz da su civili redovito ugrožavani i da je vatra dolazila iz sektora koji su kontrolirali Srbi, odgovorio je zaštićeni svjedok na tvrdnje Karadžića kako se radilo o borbama između armije BiH te Vojske Republike Srpske, a ne o namjernom gađanju civila u Sarajevu. Dijalog Karadžića i svjedoka KDZ 450 riječima sudske prevoditeljice.
Tačno je da su civili stradali, a imate li vi dokaz da je to došla, vatra došla sa srpske strane? Da li UNPROFOR posjeduje jedan dokaz iz svojih istraga gdje je van razumne sumnje utvrđeno da su to Srbi namjerno pucali?
Srbi to nikada nisu priznali, isto kao što ni bosanski muslimani to nikada nisu priznali, ali mi smo vodili istrage jer imali smo mjere protiv snajperističkog djelovanja i mogli smo na osnovu toga vrlo često, ne uvijek nažalost, ali često i baš tokom tog razdoblja o kojemu govorimo, utvrditi odakle dolazi vatra.
Nakon svjedočenja bivšeg pripadnika UNPROFOR-a suđenje će se nastaviti iskazom Zaima Kosarića. žrtve granatiranja tržnice Markale.
Iz Haške sudnice.
Haški tribunal 2014. godine prestaje s radom, a umjesto njega 4 godine će funkcionisati rezidualni mehanizam, koji će se moći produžavati svake 2 godine po potrebi. Kako će funkcionisati tijelo koje nastavi rad na onome što je tribunal započeo, pojašnjava Maja Nikolić.
Howard Tucker, predstavnik Haškog tribunala u uredu u Sarajevu, je rekao da će Haški tribunal u srpnju 2013. godine dobiti rezidualni karakter.
Rezidualni mehanizam, bitno je naglasiti, sadržavat će sve organizacijne jedinice Haškog tribunala. Biće ad hoc tijelo Ujedinjenih nacija, imat će iste ovlasti i nadležnosti kao i postojeći sistem. Također, ista pravila će se koristiti. Veze koje imamo sa tužilaštvom BiH i sudom BiH nastavljaju u istom kapacitetu, a i naša saradnja sa žrtvama i porodicama žrtava se također nastavlja u istom kapacitetu.
Prelaskom u takozvani rezidualni mehanizam smanjuje se velikim dijelom kapacitet Haškog tribunala, i to u kadru, kaže Tucker.
Postoje 2 elementa vezana za smanjenje samog broja uposlenika u Haškom tribunalu. Znači, pod broj 1, to je ono zvančno, odnosno predviđeno smanjenje broja osoblja, kako se suđenja završavaju, tako i dolazi do smanjenja osoblja u tribunalu. Znači, pod broj 2, tu je element, ljudi odlaze iz Haškog tribunala iz nekih materijalnih razloga ili smatraju da se njihove karijere ugroziti ako budu sačekali kraj završetka mandata Haškog tribunala.
No ovo ipak neće značiti njegovo potpuno gaženje, pojašnjava predstavnik Haškog tribunala u uredu u Sarajevu. Ako primjerice do kraja 2014. godine ne bude uhićen Ratko Mladić, onog trenutka kada se to dogodi, pa makar i u 2016. godini, sud ponovno postaje aktivan.
Nakon što u julu 2013. počne sa radom ovaj rezidualni mehanizam, najvjerojatnije da će doći do nekog mijenjanja imena. Mislim, sam mehanizam, ili tako da ga mogu neoprezno nazvati, znači nastavak samog tribunala, uključit će ova glavna 3 organizaciona dijela tribunala, znači sekretarijat, krivično odjeljenje i ured tužioca.
Jedno od pitanja koje su obitelji žrtava postavile Tuckeru je tko će raditi u rezidualnom mehanizmu. Hoće li to biti osobe koje su već dobro upućene u određene predmete ili potpuno nove osobe?
Will be drawn from the existing membership of the tribunal from right across the board.
Osobe koje će raditi na samom tom rezidualnom mehanizmu bit će znači iste osobe koje radi otprilike iste osobe koje sada radi u tribunalu. Nažalost, ono što vam ne mogu reći koliko će uposlenika brati ovaj rezidualni mehanizam, jer ne znamo šta će se desiti do decembra 2014. kada sud zatvara svoj rad. Također jasno je i to da će se u toku tog tranzicijskog perioda osobe koje radi i u tribunalu i u tom rezidualnom mehanizmu će raditi i za tribunal i za rezidualni mehanizam.
Mandat rezidualnog mehanizma uspostavit će se na 4 godine.
Na samom početku mandat će biti 4 godine. A nakon te 4 godine, ukoliko se zadaci tog mehanizma ne dovrše, postoji mogućnost znači na produženje od 2 godine, znači sve dok se ne završi.
Haški tribunal će do 2012. godine završiti većinu suđenja, a žalbene postupke do 2014. godine i time okončiti svoje postojanje. Prije završetka njegovog rada Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija mora donijeti odluku o stvaranju rezidualnog mehanizma koji će se baviti rješavanjem onih pitanja koja ostaju i poslije zatvaranja tribunala. Riječ je o pitanjima daljih mjera zaštite svjedoka, pitanjima prijevremenog puštanja na slobodu i važnih zahtjeva za pomoć od sudova za ratne zločine iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Pravda za žrtve.
Kako se bliži zatvaranje Haškog tribunala, tako se sve glasnije postavlja pitanje gdje će biti smještena njegova arhiva. Svojevremeno je gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen lobirao da se ona smjesti u glavni grad Bosne i Hercegovine. S druge strane, i Srbija smatra ima kapacitet za smještanje i čuvanje arhiva, čemu se Bosna i Hercegovina i Hrvatska protive, no krajnja odluka je na Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija. Slušamo Erdoana Katanu.
Na međunarodnoj konferenciji posvećenoj sudbini arhiva Haškog tribunala u februaru prošle godine zainteresovane strane nisu uspjele da pronađu zajednički stav kome treba pripasti ova građa. Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović ističe da svaka država ima svoj prijedlog.
Ima više ideja, jedna ideja bila da se
napravi zajednički arhiv u Sarajevu i tu je i gradonačelnik Sarajeva dao i saglasnost za izgradnju objekta i Sarajevo smatra da ima kapacitete ili da će imati da može da prihvati svu arhivu. Srbija dakle kaže da oni imaju bogato iskustvo iz bivše Jugoslavije, institucije koje također mogu da prihvate svu arhivu, ali predstavnici Sarajeva su rekli da ne dolazi obzir da arhiva ide u Srbiju, to je rekla i Hrvatska.
Prema riječima Velimirovića, radna grupa Haškog tribunala trebala bi na međunarodnoj konferenciji koja će se održati ove jeseni da izloži načine na koji oni vide da se treba riješiti problem arhivske građe.
Bilo je prijedloga da se ta arhiva nalazi u blizini regiona, pa to je bilo priča da može biti u Beču, Budimpešti, to traži nove kapacitete, zgrade, ljude. Teško da će biti tako riješeno, nego kako bar Hag navija da ostane u Hagu.
Za arhivsku građu zainteresovane su institucije Republike Srpske koje su također podnijeli zahtjev da iz Haškog suda dobiju dokumenta koja su oduzeta sa ovog prostora, dodaje Velimirović.
Naš stav je bio da se nama vrati ono što je odavde uzeto. U toj arhivi imam puno dokumentacije koja bi trebalo sad da se koristi kod revizije boračkih prava.
Savjetnik za zaštitu arhivske građe u arhivu BiH Amira Šehović smatra da bi se iz Haga svi originalni dokumenti relevantni za utvrđivanje historijskih događaja trebali vratiti arhivu Bosne i Hercegovine.
To mi smo protiv da se građa da entitetima, bilo federaciji, bilo Republici Srpskoj. Mislimo da arhiv BiH treba, pošto je njegova nadležnost na cijeloj teritoriji BiH, treba da posjeduje tu građu, a većinom se odnosi znači građa na celokupno BiH.
Portparol Haškog tribunala Nerma Jelačić kaže da će konačnu riječ o sudbini arhive Haškog tribunala ipak dati Ujedinjene nacije, koje su ga i osnovale.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija koji ima zadatak da donese konačnu odluku gdje će se ta arhiva završiti je u decembru prošle godine donio odluku kojom se osniva rezidualni mehanizam Haškog tribunala i taj mehanizam će da nastavi sa poslovima Haškog tribunala koje on ne uspije da završi do kraja 2014. godine. Dakle, arhiva Haškog tribunala će da bude zajedno sa tim rezidualnim mehanizmom, a rezidualni mehanizam će se nalaziti u Nizozemskoj. Mandat rezidualnog mehanizma je prvobitno određen na 4 godine, s tim da se može produživati na po 2 godine po odobrenju Savjeta bezbjednosti.
Istom odlukom Savjet bezbjednosti UN-a je tražio od Haškog tribunala za bivšu Jugoslaviju da se osnuju informativni centri u svim državama koje su bile obuhvaćene njegovim radom, dodaje Jelačićeva.
Ti informativni centri bi u sebe sadržavali kopije arhiva Haškog tribunala i sve dokumentacije koja je prikupljena u toku njegovog rada.
Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije nemaju problema kod dobivanja dijelova arhiva tribunala koji se odnose na procesuiranje predmeta koji su u toku.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa, koji možete pratiti i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Amnesty International i mnoge nevladine organizacije u Hrvatskoj već nekoliko puta upozoravaju na neprocesuiranje ratnih zločina počinjenih u Vukovaru 1991. godine od strane hrvatskih vojnih snaga. Amnesty već treći put upire prstom u aktuelnog potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa kao osobu koja navodno nije istražila, ali ni spriječila ratne zločine počinjene od strane pripadnika Zbora narodne garde pod komandom Tomislava Merčepa u Vukovaru u ljeto 1991. godine. Iz Zagreba naš reporter Enis Zebić.
Nevladina organizacija za ljudska prava Amnesty International iznova je prozvala hrvatske vlasti da istraže tvrdnje da Vladimir Šeks nije spriječio ratne zločine koje su počinjeli pripadnici Zbora narodne garde pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa u Vukovaru u ljeto 91. Oni podsjećaju da je hrvatska nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava 13. siječnja iznijela novo svjedočanstvo svjedokinje koja tvrdi da Vladimir Šeks nije istražio njenu pritužbu o nestanku njenog muža. Ovo je treći puta da Amnesty proziva Šeksa. Prvi puta bilo to u izvješću iz prosinca prošle godine, a potom i u intervju programske direktorice Amnestija Nicole Duckworth. Šeks, koji je tada bio šef kriznog stožera za Slavoniju, a sada je potpredsjednik sabora, odmah je odgovorio kako, citiramo, nema nikakvog razloga da se protiv njega pokrene istraga, jer nikada nije bio u liniji zapovjedanja, dakle, ne stoga što je pod zaštitom visoke funkcije, nego zato što nema nikakvih osnova i dokaza da se ona pokrene, i uzvratio protuudarom.
Ja nisam ratni zločinac, a ovi koji
mi imputiraju sumnju da sam ratni zločinac su klevetnici i pokušaju da krivotvore hrvatsku povijest. Zato što rade na istim valnim dužinama kao što radi i Savo Štrbac.
Nevladine organizacije raspolažu popisom od 20 imena vukovarskih Srba koji su ubijeni u ljeto 91. Za njihov nestanak sumnjiči se Tomislava Merčepa, koji je tada bio jedan od prvih ljudi gradskih vlasti i osobe koje su mu bile podređene. Merčep je uhićen nakon izvještaja Amnestije u prosincu, ali ga se tereti samo za Pakračku Poljanu, ali ne i za Vukovar. Pred nekoliko dana nevladina organizacija Inicijativa mladih za ljudska prava dostavila je državnom odvjetništvu 6 transkripata izjava članova obitelji žrtava srpskih civila iz Vukovara ubijenih u ljeto 91. Jedna od njih je i Radojka Mrkić, čijeg su muža tada odvele osobe u maskirnim odorama.
Ja sam cijelu tu noć išla od policije do teritorijalne odbrane, ništa nisam doznala. Moj muž nije do danas pušten, zapravo ne znam ni gdje su mu kosti.
Mario Mažić iz Inicijative mladih za ljudska prava prenosi njezino svjedočenje, ne navodeći ime.
Gospodin Šeks je prema izjavi te osobe izgubio interes za slučaj čim je čuo da se radi o srpskoj žrtvi i poklopio slušalicu.
Šeks odbija da u njenom iskazu ima bilo čega što bi ga moglo teretiti i samo inicijativno je dao svoj iskaz državnom odvjetništvu odbijajući sve optužbe. Međutim, mnogi se sjećaju i iskaza nekih svjedoka na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine u Osijeku koji su i tu spominjali Šeksovu ulogu. Indicije se malo pomalo akumuliraju i pokazuju da je postojala određena zapovjedna odgovornost, a gospodin Šeks kao pravnik zna da se takve stvari ne dokazuju preko medija nego na sudu, kaže za naš radio predsjednik građanskog odbora za ljudska prava Zoran Pusić.
Što se tiče Amnestija, mislim da je on ovdje govorio recimo manje u rukavicama nego što smo mi iz nevladnih organizacija to činili. I to mi je na neki način drago. Mi uvijek jako pazimo na to da svako je nevin dok mu se na sudu ne dokaže suprotno. I pazite da naše izjave ne budu protumačene kao prejudiciranje krivnje. Međutim, nema sumnje da bi trebalo istražiti niz zločina koji nije do kraja istražen, a u kojima žrtve itekako postoje.
Vijeće Višeg suda za ratne zločine u Beogradu je donijelo odluku da se Crnoj Gori izruči bivši šef državne bezbjednosti Boško Bojović, koji je u Podgorici optužen za deportaciju Bošnjaka muslimana i Srba početkom 90-ih. Očekuje se da će uskoro biti donijeto i rješenje o izručenju preostale trojice bivših crnogorskih policijskih funkcionera koji su uhapšeni u Srbiji. Njihovo svjedočenje bi prema procjenama moglo dati odgovor na mnogo značajnih, do sada nerazjašnjenih pitanja. Prilog pripremio Petar Komnenić.
Nedugo nakon što je u Beogradu u oktobru potpisan sporazum između Srbije i Crne Gore o izručenju sopstvenih državljana, Vijeće Višeg suda za ratne zločine donijelo je odluku o ekstradiciji bivšeg crnogorskog šefa državne bezbjednosti Boška Bojovića, a očekuje se da će uskoro takva odluka biti donijeta i za druge bivše visokorangirane crnogorske policijske funkcionere Milisava Miću Markovića, Radoja Radunovića i Milorada Ivanovića, koji su također uhapšeni u Beogradu. Bojovićev advokat je u izjavi Podgoričkim vjestima najavio žalbu na odluku Beogradskog suda, dok Miladin Adžić, zastupnik Milisava Miće Markovića, kaže da u ovom trenutku ne može komentarisati to rješenje.
Očekujem da je ta odluka donesena u skladu sa ugovorom koji je zaključen između Srbije i Crne Gore. Samu odluku, znači, nisam dobio, prema tome nekakve dalje komentare ne bi mogao uvjetnje iznositi. Što se tiče dalje postup, iako u sudskoj praksi nema baš mnogo prisutnih slučajeva da je se okrivljeni kome se sudi u osustvu tokom trajanja prvostepenog postupka pojavio pred sudom, ja smatram da bi taj postupak morao početi iznova da bi se omogućilo licima koja se u ovom postupku sada pojavljuju, koja su prisutna i jasne o svim provedenim dokazima.
Podsjetimo, početkom 90-ih crnogorska vlast je oko 150 bosanskih izbjeglica koji su u ratnom vihoru tražili utočište u Crnoj Gori deportovala u Republiku Srpsku i izručila vojsci haškog optuženika Radovana Karadžića. Od tog broja 83 ljudi nikada se nije vratilo svojim porodicama. Većina ih je ubijena u improvizovanim logorima. Za taj ratni zločin nakon godina ćutanja podignuta je optužnica protiv 9 policajaca, među kojima su i visoki službenici javne i tajne uobičajene policije, dok ljudi iz vrha vlasti kategorično odbijaju bilo kakvu vezu sa policijskom akcijom, koja je imala stravične posljedice. Advokat optuženog Milorada Ivanovića, bivšeg načelnika Centra bezbjednosti Herceg Novi, Branislav Lutovac, za naš radio kaže da će prisustvo svih optuženih biti veoma značajno za čitav proces.
To se posebno odnosi na iskaze gospodina Boška Bojovića i gospodina Milisava Markovića, koji su bili tadašnji pomoćnici ministra unutrašnjih poslova Pavla Bulatovića. Također, očekujem nova saznanja oko toga, a to je ključna činjenica, ko je iz državnog vrha donio odluku o izvođenju ove, a to će biti od značaja za utvrđenje pune istine oko ovog nemilog događaja. I normalno da će nama kao braniocima ovih policijskih službenika nižeg ranga uveliko pomoći u odbrani naših klijenata.
Država Crna Gora je indirektno priznala odgovornost za zločin deportacije odlukom da materijalno obešteti porodice žrtava u vansudskom poravnanju, ali su državnici iz tog vremena na čelu sa tadašnjim i donedavnim premijerom Milom Đukanovićem tvrdili da nijesu bili blagovremeno upoznati sa akcijom potčinjene policije, koja je izbjeglice poslala u smrt. Na drugoj strani, tadašnji predsjednik Momir Bulatović je pred sudom ustvrdio da deportacija izbjeglica predstavlja grešku države, a ne grešku bilo koga individualno.
Istina je da nema greške, istina je da nema pojedinačne odgovornosti, istina je da ukoliko napravljena jeste greška, to je bila državna greška, ne pojedinačna, ne bilo čija, jer to dokumenti koje sam dao neposredno utvrđuju.
Branislav Lutovac vjeruje da optuženi više nemaju šta da kriju i da bi ta činjenica mogla baciti novo svjetlo na proces, ukoliko to, kako kaže on, sud dozvoli.
Ja mislim prije svega da će njima trebati skinuti obavezu čuvanja državne tajne, jer je jedan bio pomoćnik ministra za državnu bezbjednost, a drugi za javnu bezbjednost. Znači, ja mislim da potpadaju pod čuvanje državne tajne i da će prije svega to trebati. I kad im se to omogući, ja mislim da oni nemaju šta više da kriju.
Sudbine nestalih.
Samir Omerović poginuo je 1993. godine kao borac armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici. Imao je 21 godinu i najviše je volio igrati fudbal. Njegovoj majici Ajši ostalo je samo da se sjeća sina i plače, jer mu ne može otići na grob.
Ja se zovem Ajša Omerović, iz Bratunca sam, izgubila sam svog sina od 21 godinu, moj sin poginuo prije pada Srebrenici. Toliko sam ožalošćena. Zadnje trenutka bili smo kući i ja njemu govorim, nemoj ba Samre ići u Srebrenicu. Hoću, kaže, majko, da idim da se borim. I tako i bilo, on još za Srebrenicu. Mi smo ostali, nas pokupili kad je poginuo. Kad sam saznala 93. kad je poginuo, 7 sati sam bila, nisam imala znaka života. Doktor me odvukli što je god aparata uključili. Moj čovjek kaže, svi koji su me vozili, nikad nisam bila živa. Eto, preživila. Ima majke, ja kažem, svaka čast, svaka majka žali svog sina, ali meni je nešto posebno. Nikad za 20 godina nije mi nikad rekao, neću ni ne mogu. I tako mi je dobar bio. Pa eto, imam još jednu sina, jednu ćerku. On je bio najstariji. Za 20 godina nikad me nije vrijedio ni jednu riječ. I ostale su dobre utjehe i tako ga žalim dok sam živa žalića. I plakajuće, evo naočare nosim, nisam nikad nosila. Plakala što ne mogu svom Samiru doći na Mezor. Školu dobro učio, saobraćajnu bio završio, ošao u vojsku, završio vojsku, došao iz vojske i tako je se desilo. I kad legnim, dok ne popijem tabletu, dok ne zaspim, prevari me san. Sve je dobro činio. Imam i ovo dvoje djeci, ali nikad nije kod. Sve mi dobra ona djela njegova ostala. Eto, sve što je bio dobar, što nije nikad nikome rekao, nikad uvrijedio nikoga. Što je poželio, ja sam njemu ispunila. I nije mi žao toga, samo je žao njegove mladosti što je tako se moralo desiti. Išao je igru u fudbal, najvolio je fudbal, ja sam to zabranjivala. Najvolio je jesti piletinu, eto ono sve ko majka što želi svom djetetu. I tako je i ostalo. Baš kad je pošao jeo i kaže mene, hoću, kaže, mama, idem da se borim, neću, kaže, mama, da vidim kukavca. I on je pošao i meni kaže, hajde, mama, i ti za Srebrenicu, kaže, za 3 dana u Kolčije vas i morate napustiti od ovo. I tako je bilo. I on je ošao u nedlju, a nas u srijedu pokupili, ja nikad ga više nisam ne vidjela. Kad je pošao, ostala mi je slika i danas dole, obukao se farmer, obukao, prije se nosilo na gornji dio farmera, ovako stavio na rame, obukao prvo plavi trenerke, onda obukao farmer i ovako preko bolčio, preko sebe. Onaj mi mali, imao 7 godina moj Semir, on njega zove, haj Semir još smenu, ma Semir neće, ni on od mene bio mali. I moje same rošle, nikad ga više nisam vidjela. Ali eto šta će, mora se živ nazvor, ne može sumriti. Grozno, eto, ne može ništa da se opriča koliko je opasno. Pošla sam od kuće i sve iće, o Bože, jel ovako moralo biti? Ovako moralo da se, šta ću, mora da se živi neko, kad nije dobro. Dok ti nosaš u torbi tablete i piješ, to nije ništa dobro. Ali eto, Bog zna dokle će ko živiti, kako će biti sine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za ovu nedjelju. Podsjećamo vas da naše emisije možete pratiti i putem naše web stranice slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja za 7 dana srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.